Vai jūsu prāt šobrīd ir pamats optimismam vai varbūt tomēr bažām nākamā gada budžeta kontekstā?
Nu, par laimi pašreizējā brīdī tā ekonomiskā situācija stabilizējusies. Ja, martā vērtējumu gatavojot stabilitātes programmu martā, aprīlī, tā situācija izskatījās stipri bēdīgāk, bet nu, pašlaik tā kā ekonomikā negatīvās tendences vairs neizpaužas tik negatīvi, tādēļ uz priekšu var skatīties zinām optimismu, ka varētu tiešām ekonomika stiprināties un nebūtu mums tā seks tik ļoti smagas. Bet nu, pilnīgi skaidrs ir tas, ka šo ļoti optimistisko izdevumu plānu konsolidācija uz nākošo gadu būs vajadzīga, kā jau Ašrādien kungs minēja, tas ir 97 miljoni eiro, kuri pašlaik ir jāatrod, lai varētu turpināt nākošajā gadā tās visas ieceres, kuras bija paredzētas iepriekš. Fiskālās disciplīnas padomu uztrauc tas, ka jau 2015. Gadā mēs saimniekojam ar lielāku budžeta deficītu, nekā tas ir apstiprināts vidēja termiņa ietvaru likumā un gada budžeta likumā. Tas viss nozīmē, ka tālāk uz priekšu mums būs jāmeklē iespējas to kompensēt kaut kādā veidā. Tas nozīmē, ka nākotnē nav tāda liela optimisma, ka mēs varēsim tik viegli plānot izdevumus uz priekšu. Un kas attiecas uz sociālās apdrošināšanas sistēmu, tad šie jautājumi ir tiešām ļoti sarežģīti. Savā laikā sociālās apdrošināšanas sistēmu veidojot bija paredzēts, ka tie cilvēki, kas strādā, viņi izdara iemaksas, paredzot to, ka sistēmā tiek veidot gan uzkrājumi, gan arī zinām paļāvību uz nākošajām paaudzēm, ka viņi varēs saņemt vecumdienās labu finansiālo nodrošinājumu, labu pensiju. Nu, ja turpināsies tāda nostāja, ka tikko parādās kāds līdzekļu pārpalikums sociālajā budžetā, neskatoties uz nākotnes vajadzībām, to vajadzētu ātri iztērēt un sadalīt, nu, tā ir tāda ļoti, ļoti nelāga situācija un no tās tiešām vajadzētu izvairīties.
Jā, tā tēza par izmaksu pieauguma samazinājumu, kā nākamā gada budžeta veidošanas viena no pamatlīnijām, acīm redzot, būs jāliek aiz auss daudzām ministrijām. Vai to, ka varbūt jau šogad esam dzīvojuši mazliet plašāk nekā to mūsu finanšu iespējas atļauj, mums varētu aizrādīt arī Eiropā?
Nu, katrā ziņā var sākt darboties mūsu pašu fiskālās disciplīnas likuma normas, kuras nosaka, ka ja mēs par vairāk kā pa 0,5% no IKP pārsniedzam budžeta deficīta līmeni apstiprināt to, uzkrājot to pa 3 gadu laikā, tādā gadījumā mums iestājas pēc zinām periodu, pēc 3 gadiem iestājas nepieciešamība konsolidēt šo summu valsts budžetā. Nu, pašlaik izskatās, ka 15. Gads viens pats jau varētu dot tādu 0,5% atkāpi no mūsu plāniem. Tā ir vispārēja praksa Eiropā. Protams, ja mums makroekonomiskie rādītāji pasliktināsies un mēs nespēsim pielāgot savas vajadzības iespējām pelnīt, no tādā gadījumā var sagaidīt situāciju, ka tālāk uz priekšu būs arī norādījumi uz to, ka nepieciešams mums veikt enerģiskākus pasākumus budžeta sabalansēšanai.
Veidojot budžetu, cik daudz šai procesā vispār iesaistās fiskālās disciplīnas padome?
Nu, mūsu uzdevums ir novērot šo situāciju, un mēs cenšamies tās savus novērojumus darba kārtībā arī komunicēt ar Finanšu ministriju. Tātad tajā brīdī, kad budžeta aprises būs skaidrs, tajā brīdī taps mūsu uzraudzības ziņojums un mēs nāksim klajā ar preses konferenci un arī publicēsim šo ziņojumu mūsu internetu vietnē.
Mhm. Vēl pirms to visu budžetu skatīs Saeimas deputāti, lai arī viņi būtu lietas kursā par šo jautājumu.
Protams, jā, tas mūsu uzraudzības ziņojums tiks iesniegts budžeta paketē kopā ar budžetu Saeimai pirms septembra beigām.
Lielas paldies par šo skaidrojumu.